Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Sokrate kien personaġġ straordinarju, bniedem li ħass li kellu missjoni x'jaqdi u għamel minn kollox biex jaqdiha. F'Żożitu kien intebaħ bin-nuqqas ta' qbil li kien hemm fost il-filosofi tan-natura, fost dawk li ħarġu b'teoriji kontrastanti dwar il-bidu u l-formazzjoni tal-univers. Kien hemm ukoll id-dottrina stramba ta' Parmenide, li ċaħdet ir-realtà tal-bidla u tal-moviment ta' dik id-dinja li dwarha kienu ħablu rashom il-fiżiċi tal-bidu. In-nus jew ħsieb ta' Anassagora serva biss biex jagħti l-ewwel spinta mekkanika lill-univers, mhux biex ifisser kif titnissel l-ordni fih danu. Dan kollu wassal lil Sokrate biex jabbanduna l-filosofija tan-natura li donna ma kienet twassal imkien ħlief għall-konfużjoni u n-nuqqas ta' qbil u jdur lejn il-bniedem u s-soċjetà, kif diġà kienu għamlu s-sofisti. Dan jikkonferma Aristotele meta jgħid li dak iż-żmien it-tiftix fuq in-natura miet u l-filosfi dawru l-attenzjoni tagħhom fuq il-prattika u l-ħsieb politiku. Dak li ġab din il-bidla jew konverżjoni f'Sokrate jidher li kien l-episodju famuż tal-oraklu ta' Delfi. Kerefonti, il-ħabib ta' Sokrate, staqsa lill-oraklu jekk kien xemm fost il-Griegi xi ħadd aktar għarif minn Sokrate. L-oraklu wieġeb le. Sokrate bidi jipprova jara x'wassal lill-oraklu jwieġeb dak il-mod. U wasal għall-konklużjoni li kien l-aktar bniedem għarif għax kien jaf li ma jaf xejn. U ma kienx jippretendi li jaf dak li ma jafx. Sokrate fehem li l-missjoni tiegħu kellha tkun dik li jfittex il-verità. Il-verità stabbli u ċerta, l-erf veru. U li biex jagħmel dan kellu bżonn l-għajnuna ta' kull min kien lest li jisimgħu. Importanti li nifhmu d-differenza bejn Sokrate u s-sofisti biex ma nagħmlux bħal m'għamlu n-nies ta' żmienu li tfixkluh magħhom. Is-sofisti kienu jsostnu li l-verità ma teżistix, u li allura ħadd ma seta' jkun jafa, li kull bniedem kellu l-verità tiegħu, li hemm veritajiet daqskemm hemm bnedmin, li l-verità tinbidel skont il-postu żmien, li kulħadd seta' juri li għandu raġun li qed jgħid il-verità jekk jara fjuża l-klim bis-sena, jekk joħroġ b'argumenti li jikkonvinċu. L-għam ta' sofisti ma kienx li jiskopru l-verità, li jisibuha u jisiru jafuha, li jaraw x'inhi, għax ħadd ma jista' jsib dak li ma jeżistix, imma li joħolquha. Jiġifieri li joħolqu xi ħaġa li n-nies temmen li hi l-verità. Li jużaw ir-retorika, is-sena u l-għodda tal-persważjoni biex jikkonvinċu li l-min ikun qiegħed jismagħhom li għandhom raġun. U kienu jitħallsu biex jgħalmu din l-arti li l-min xta jitallima. Jew, biex jeħilsuħ minn xi tabxa li jkun daħal fiha. Sokrate bil-maqlub kien jemmen li l-verità teżisti, u hi l-aktar ħaġa ta' min ifittixha għax hi l-aktar ħaġa ta' min ikollu. Meta kien jgħid li huma jaf x'inhi, ma kienx jgħid hekk biex jagħlaq it-triq imma biex jiftaħha. L-istqarrija tan-nuqqas tarfin tal-verità kienet biss il-bidu tal-vjaġġ li kellu jwassal għaliha. Issa, sal-lum, fis-sitwazzjoni li qiegħed fiha, fl-istat attwali, ma nafx. Imma nibdew il-vjaġġ fl-imkien biex naraw fejn naslu. L-verità li xtaq li jsib Sokrate kienet il-verità fil-ħwejjeġ prattiċi, f'dak li għandu x'jaqsam mal-karattru u l-azzjonijiet tal-bniedem, mal-mod kif jgħix u jġib ruħu mal-oħrajn, ma x'għandu jagħmel u x'mandux, ma dawk l-oqsma tal-filosofija li aħna nsejħulhom l-etika u l-politika. Fil-Fedru jistqar bla tlaqliq, il-kampanja u s-siġar ma jgħalmuni xejn. Biex nitgħallem irrid inkun qalb il-ħajjin fil-belt. Jgħidilna Xenofonti fit-tifkirit tiegħu fil-memorabilia li Sokrate kien jargumenta biss fuq ħwejjeġ li jolqtu lill-bniedem. U kien jistaqsi, x'inhi l-ġustizzja u l-inġustizzja? X'inhu l-erf u x'inhi l-bluha? X'inhu l-kuraġġ u x'inhu l-biża'? F'moħħu kellu biss għan wieħed li jeżamina kif għandu jgħix il-bniedem, x'għandu jagħmel biex jgħix sewwa, kif għandha tkun ħajtu. U biex jasal għal dan, kien lest li jarbel, li jisma', li jitkellem, li jiddiskuti. Għax ħadd ma jista' jgħid li jaf, jekk ma jkunx eżamina s-siwi ta' dak li hu jgħid li jafu. U dan jagħmlu biss fid-dialogu, fejn dak il-kontenut, dak li hu forsi mingħajr wisq ħsieb jgħid li jafu, jgħaddi mill-arbil tal-kontroeżami. Sokrate jisħaq fuq il-ħtieġa ta' dan l-eżami, għax il-bniedem qatt ma jista' jgħid li jaf kollox, li tgħallem kollox. U ħajja li mhix eżaminata lanqas ma hi ta' min jgħixha, jgħid Sokrate waqt il-ġuri. Dialogi sokratiċi ta' Platon. Sokrate jiftaħ id-diskussjoni billi jistaqsi mistoqsija ta' natura ġenerali lil dak li jkun qed jitħaddet miegħu. X'inhi l-qdusija fl-eutifrone, jew x'inhi t-temperanza fil-karmide, jew x'inhi l-ħbiberija fil-liside, jew x'inhu s-sabieħ fl-ippja maġġuri u l-bqija. Liħor jafferma t-teżi tiegħu b'mod dommatiku. Anzi kważi jitħaqq Sokrate, li ma jafx ħwejjeġ daqshekk ovvji u elementari. Mhux kulħadd jaf x'inhu sewwa, jistaqsi Eutifrone, jew mhux kulħadd jaf x'inhi l-ħbiberija jew x'inhu s-sabieħ? Sokrate jwieġeb bl-ironija, jikkonferma li hu ma jafx, u juri li jixtieq jitgħallem. Waqt li bda jdur ftit-ftit mat-tweġiba li kun taħ liħor li ma jdumx ma jirrealizza li t-tweġiba kienet difettuża u jipprova jsewwija jew jipproponi oħra. Sokrate jibda jsir aktar kritiku, jikxef inkonsistenza law u oħra l-hemm, sakemm liħor jitlef dik iċ-ċertezza dommatika li kun beda biha, iċedi biċċa biċċa u fl-aħħar ikollu jammetti li mhux tassew kien jaf. L-istqarrija tal-injoranza min-naħa tal-interlokutur ikolli nammetti li ma nafx issir l-ewwel pass fil-mixja li twassal għall-arfien tal-verità. B'dak il-bidu wieħed joħroġ mill-lass mentali, mill-affermazzjonijiet ġeneriċi, minn stqarrijiet dommatiċi mtennija bl-amment imma qatt miflija u eżaminati fil-font. Il-bniedem jaraf li ma jafx, imbagħad jagħmel it-tieni pass biex joħroġ mill-injuranza. Din kienet il-missjoni ta' Sokrate li jeżżess lin-nies u joħroġhom miċ-ċertezza dommatika li jkunu fiha, li qajjimhom mir-raqda u jgħallimhom jaħsbu u jirriflettu, li jitfaħħhom fid-dubju biex isinnilhom ix-xafra kritika. Biex dak li jgħidu li jafu, jisiru jafu uħta sew. Għalhekk, mela, l-oraklu ta' Delfi kellu raġun, Sokrate kien l-aktar wieħed għaref fost il-Griegi, għax ma milx ta' birruħu jaf meta ma kienx jaf, mhux bħall oħrajn, il-politiċi, il-poeti u n-nies tas-sena li ħasbu li kienu jafu meta ma kinux. Forse tal-argument jibda jidirċar li Soqrate li jgħid li ma jafx, fil-fatt jaf ħafna aktar minn dawk li jgħidu li jafu. F'dan tikkonsisti l-ironija sokratika. Biex liħor jirrispondi kif jidirlu, kif iħoss, Soqrate jiġi pruħu fil-bidu bħalli kieku mandu l-ebda opinjoni fuq is-suġġett li jkun se jiġi diskuss. Ironija e ironija hekk tfisser interrogazzjoni jew inkjesta li taħbi l-femijiet ta' min jistaqsi. Il-Grik eiromai tfisser nistaqsi jew ninterroga u eironeomai naħbi nagħmel ta' birruħi. Nistgħu ngħidu għalhekk li l-passaġġ mid-dialettika sofistika għal dik sokratika kien passaġġ mill-argument mibni biex jagħti vantaġġ jew kairos li l-min jużaħ fuq l-avversarju minn ar-rabta mal-verità għall-ironija, jiġifieri għall-proċess li bih jinkiseb riżultat pożittiv li qiegħed lil dak li jkun fuq it-triq tal-verità permezz tal-eżami bir-reqqa ta' opinjonijiet differenti. L-elenkos. Soqrate għatta ħajtu jinterroga n-nies u dan ix-xogħol jgħid fl-apologija ma ħallilix żmien inwettaq xi ħaġa li tibqa' tissemma la fil-ħajja pubblika u lanqas fil-ħajja privata. U minħabba fekk għexht f'faqar estrem fil-qadi tal-ispirtu. Fit-tiftix għall-verità ma' bniedem ieħor, Soqrate jagħmel il-parti ta' gwida. Iqabbel lilu nifsu ma' ommu fenarete li kifedna kienet qabla. Bħalma jgħid tajn in-nisa jweldu u jgħin lil dawk li jitkellmu miegħu biex iweldu l-idejat. Dan jurina li meta Soqrate jgħid li ma jaf xejn, ma jistax ifisser li m'għandux lanqas li ċken idea jew li ċken ħiel fuq ix irid jitkellem. Inkella kif jiġri li jibda jitkellem fuq dak is-suġġett imqarjeg b'mod konfuż fil-bidu milli fuq suġġett ieħor li m'għandux jaqsam xejn miegħu. U kif jista' jgħin lil ħadd ieħor iwellet l-idejat jekk daw ma jkunux diġà ġo fih b'xi mod. Soqrate jassumi, u din hija assunzjoni kruċjali, li mhux biss hu imma n-nies kollha, in-nies in ġenerali għandhom idea anki jekk vaga u mhux dejjem konsistenti tal-ġustizzja, tar-reliġjożità, tal-kuraġġ, tal-ġmiel u l-bqija. Jafu fuq fuq x'inhuma dawn il-ħwejjeġ. Inkella ħadd ma jkun jista' jaraf li hu żbaljat, li d-definizzjoni li taf il-bidu ma kinitx floka. Kif jista' wieħed jaraf, ngħidu aħna, li mhux korrettajt li l-ġustizzja tfisser ma titħaq b'ħadd jew trott l-oġġett li l-sidu, jekk ma jkollux imqari idea ċkejkna ta' x'inhi ġustizzja. Dak li n-nies ma jkollhomx fil-bidu, u dan jgħod ukoll għal Soqrate, tkun definizzjoni konsistenti u sħiħa tal-kunċett li kun. Definizzjoni li turi għaliex dawk il-ħwejjeġ li narfu mill-ewwel li huma ġusti huma hekk u għaliex huma virtujiet u dejjem ta' min jammirhom. Ta' min jistaqsi, wara dan it-taħbit kollu, dawk li kunu qed ifittxu l-verità dejjem isibuha? It-tweġiba hija le. Ħafna mid-dialogi sokratiċi ta' Platun jagħtuna konklużjonijiet strambi. Riżultati li ma konniex nistennewhom, jew aktar sikwit ma jwasslu għall-ebda konklużjoni. B'dan, Soqrate ma jridx juri li taħt dawk il-kunċetti li qed jeżamina m'hemm xejn solidu, imma biss li dak li hemm ma tistax tiġbru f'definizzjoni astratta imma trid tasal għalih bil-mod tarġa-tarġa. U l-fatt li ma tasalx għal konklużjoni ċara jew definizzjoni ma jfissirx li ma tkun akkwistajt xejn matul il-vjaġġ. Dak li tkun akkwistajt matul il-vjaġġ ikun għarfien tal-kumplessità tal-problema, għarfien ukoll li fil-ġudizzju morali trid tagħti każ mhux biss tad-definizzjoni astratta imma wkoll ta' ċirkostanzi konkreti. U li l-mistoqsija x'għandi nagħmel titlob eżami bir-reqqa tat-tnejn. Soqrate jallimna wkoll bl-eżempju. Meta ħabibu Kritone jmur jaraħ il-ħabs, lejlet l-esekuzzjoni tal-kundanna biex jgħidlu jaħrab, Sokrate ma jweġbux le mill-ewwel, bħal xi ħadd li jaf minn qabel x'għandu jagħmel, imma jgħidlu ejja nitkellmuha flimkien. Irridu naraw hux sew jew le li jien nipprova naħrab minn hawn minkejja li n-nista' tieni ma jridunix. Jekk jidhir li sew, nippruvaw, inkella ninsew kollox. Sokrate kellu għan prattiku f'ħajtu, missjoni morali, dik li qajjem il-kuxjenza tan-nies li ltaqa' magħhom, li jkun l-isprun ta' ħsibijiethom, li ġalhom jaħsbu u jirriflettu. Araf lilek innifsek, hekk kien hemm miktub fuq il-bieb tat-tempju ta' Delfi, u Sokrate għamlu tiegħu dak il-kliem, għaliex araf li fina, aktar milli fl-istudju tal-kwieqeb u tal-univers, nistgħu nsibu dak li mexxina u jikwidalna ħajjitna. Is-sofisti, fl-eżami maġġel li jagħmlu tal-bniedem, jaqbdu d-diversità bejn bniedem u ieħor, il-kuntrasti bejn opinjoni u oħra, bejn il-kostituzzjoni ta' Sparta u dik ta' Ateni, bejn id-drawwiet tal-Griegi u dawk tal-Barbari, u jispiċċaw fir-relativiżmu. Palma kull ħaġa għandha l-mod tal-eżistenza tagħha, hekk ukoll kull drawwa, kull azzjoni għandha valur fi anfisha u ma tistax titqis aħjar jew għar minn oħra. Is-sensi juruna differenzi bejn poplu u ieħor, bejn ċiviltà u oħra, bejn l-individwi, u m'għandniex nippruvaw inqabbluhom. M'hemm l-ebda qies jew metru li jgħod tal-kulħadd. Hekk kienu jirraġunaw is-sofisti. Sokrate, għall-kuntrarju, irid jara fejn jaqblu u fiex jixtiebħu l-opinjonijiet, ix-xewqat u l-imġiba tal-bniedem. Mhux dak li jifridhom, imma dak li jaqadhom. Mhux dak li jidher, imma dak li hu. Sokrate jifhem il-valur tar-raġuni li tfittex l-universali, li tarrex in-natura intima tar-realtà, li tikxef dak li bih il-ħwejjeġ jixtiebħu, dak li jaqadhom f'unità profonda li lin mid-differenzi ta' bejniethom. U dan tista' tagħmlu biss ir-raġuni. Għalhekk Aristotele jgħid li Sokrate għandu jingħata l-mertu għal żewġ skoperti, il-proċess induttiv u definizzjoni tal-universali. Il-proċess induttiv jikkonsisti fil-modija mill-eżami tal-każi partikolari għal-prinċipju li jgvernom. L-universali huwa preċiżament dan il-prinċipju, jiġifieri, mhux wieħed mill-ħafna partikolari imma l-fondament komuni, dak li minħabba fih jew permezz tiegħu il-partikolari, minkejja li huma ħafna, għandhom l-istess karattru. Min dialogu għall-ieħor, meta Sokrate jistaqsi x'in il-ġustizzja, x'in il-reliġjożità, x'in is-sbuħija, x'in il-ħbiberija, l-ieħor, l-interlokutur, dak li jkun qed jiddjaloga miegħu, isemmilu l-eżempji, u Sokrate ripetutament jistiednu biex mill-eżempji jgħaddi għal dak li jaqadhom, għal dak li jġborhom taħt saqaf wieħed, għal dak li jagħmilhom eżempji ta' din jew dik il-virtù. Jistiednu f'kelma waħda biex jifhem il-kunċett tal-ġustizzja, tal-ħbiberija, tal-kuraġġ, tas-sbuħija, tar-reliġjożità, biex jifmu u jgħidċinu. Għalhekk Sokrate dejjem jibda billi jistaqsi: hemm xi ħaġa li nsejħula tjubija, hemm xi ħaġa li nsejħula kuraġġ? Jibda billi jeżamina l-ħafna eżempji ta' kuraġġ, ta' ħbiberija, ta' sbuħija li proponi dak li kun qed jiddjaloga miegħu biex isib imbagħad dak il-prinċipju waħdini, dik ir-raġuni li minħabba fiha dawk l-azzjonijiet kollha jissejħu kuraġġużi, dawk l-oġġetti kollha jissejħu sbieħ u l-bqija. bil-mod il-mod, Sokrate jistiden lill-ieħor jara fiex tikkonsisti din jew dik il-virtù, mill-eżempji jgħaddi għall-kunċett, għad-definizzjoni, jgħaddi biex jwieġeb il-mistoqsija ti estin, x'inhi? Bekk, in-nozzjoni tal-universali, l-idea tal-kunċett u tad-definizzjoni, titwieġeb fil-qasam tal-analiżi morali, tal-prinċipji li jmexxu u jirregolaw l-imġiba tal-bnedmin. Sokrate fittex li għati dawn id-definizzjonijiet tal-prinċipji għax kien konvint li jekk xi ħadd ikun jaf kif għandu jiġi pruħu, jekk xi ħadd ikun jaf x'inhu tajjeb, allura jagħmlu. U jekk xi ħadd jagħmel il-ħażin, skont Sokrate, jagħmlu għax ma jkunx jaf li huwa hekk. Dan il-ħsieb li t-tajjeb jiġi mill-arfin tat-tajjeb u l-ħażin mill-injoranza jissejjaħ intellettwaliżmu etiku jew ottimizmu morali. Tajjeb għal Sokrate u min jaf x'inhu tajjeb, ħażin min ma jafx. U l-motivi ir-raġunijiet għaliex Sokrate jgħid hekk huma tnejn. Mingħajr għarfien xieraq, l-ebda azzjoni ma tista' tkun tajba. U t-tieni, ħadd ma jagħmel dak li ma jaħsibx li hu tajjeb għalih, ħadd ma jagħżel il-ħażin għax irid. Mhux il-waqt hawnhekk li niddiskutu din it-teorija li tmur kontra dak li kull wieħed minna jġarrab fil-ħajja ta' kuljum. Biżejjed niftakru fi kliem Ovidju, video meliora proboque deteriora sequor, nara t-tajjeb u napprovah u nagħmel il-ħażin. U fit-taqbida bejn il-liġi tal-ispirtu u l-liġi tal-ġisem li tkellem fuqha San Pawl. M'hemmx dubju li Sokrate mimli kif kien bl-entużjażmu għall-attività tar-raġuni ma jagħtix biżejjed importanza lill-volontà, lis-sentiment, lill-emozzjonijiet, lill-ġibdiet, lill-istint. Aktar il-qudiem naraw kif jitratta l-problema Aristotile fl-etika tiegħu. Għalissa, qabel nispiċċaw dal-programm nippruvaw niġbru dak li jedna. Il-ħsieb ta' Sokrate nistgħu narawh bħala l-mument pożittiv fil-kriżi tal-ħsieb tas-seklu 5 qabel Kristu, f'kuntrast mal-mument negattiv rappreżentat mis-sofisti. L-ewwel, Sokrate jiskopri l-metodu dialettiku għat-tiftix tal-verità kontra l-metodu sofistiku miftum mil-verità u maħsub biss biex jagħti vantaġġ u poter lil-min jużah fuq l-avversarju. It-tieni, Sokrate jiskopri l-kunċett universali u bekk juri l-importanza u s-sem tar-raġuni fit-tiftix tal-verità kontra l-pożizzjoni tas-sofisti li għalihom tot biss is-sensazzjoni u għalhekk l-opinjoni bbażata fuqha li idejjem soġġettiva u relattiva. It-tielet, Sokrate jiskopri liġi morali, razzjonali u universali u għalhekk valida għal kulħadd kontra s-sofistika li għalija ir-rida tal-individwu biss għandha valur. Jekk il-filosofija tmur li l-in mill-partikolari biex tilħaq verità u normi universali, Sokrate huwa l-ewwel wieħed li wetta dan il-pass b'mod riflessiv. Il-kontribut ta' Sokrate nsibuh l-aktar fil-qasam morali. Platun jintebaħ mill-ewwel bl-importanza tal-indaġini sokratika, mhux biss għall-etika, imma wkoll għall-frijaj kollha tal-filosofija u jiżviluppa fit-teorija tal-forum li hi frott tan-nozzjoni tal-universali li nsibuha għall-ewwel darba f'Sokrate. Nixtieq nagħlaq dan il-programm bil-kliem sabiħ ta' Alċibiadi lil Sokrate fis-simpożju biex nifhmu b'liema stima u mħabba dawk li kienu qrib tiegħu sewwa kienu jgħożu lil dan ir-raġel pjuttost ikraħ imnieħru mfattar, għajnejh imqabża, xuftejh ħoxlejn, żaqhom dendla, ħafif, ir, araj, wiċċ ta' satiru u liema entużjażmu kien anqal fihom bi kliemu. Jgħid Alċibiadi, Aħna ta' bil-ħaq, meta nisimgħu d-diskors ta' xi ħadd ieħor. Ukoll jekk ikun oratur ta' ħila, nibqgħu berdin. Lajqa b'badna l-bart u lanqas is-sħana. Imma meta nisimgħu lil Sokrate, jew saħansitra lil xi ħadd li jtenni kliemu, anki jekk min jitkellem ma jkunx jinqala, jisimgħu min jisimgħu, mara, raġel jew tifel, nibqgħu bħalqna miftuħ u qalbna tikbes. Li kieku kellim fisrilkom xeffetti ħalli fuq iklimu u dal-ħin stess waqt li qed nitkellem, kontu taħsbu li jinfissakra. Meta nisimgħu, qalbi tħabbat aktar minn tal-koribanti, dawk li jisflu fit-tempju, mitlufin minn sensihom, u klimu jqabbiż li dmuħ. U nara li ħafna jiġrilhom bħali. Meta kont nisma lill-Perikle u oraturi oħra ta' ħila, kont ngħid li jafu xi jgħidu, imma qatt ma ħassejt dak li nħossu nġarrab meta nisma' lil Sokrate. Ruħi ma kinitx titqalleb mill-qiegħ, lanqas ma tadab bħalli kieku kienet marbuta fil-jasar. Fil-programm li jmiss, nitkellmu fuq l-ewwel u l-aqwa dixxiplu ta' Sokrate. Dak li waslinna l-ħsibijiet tal-imallem tiegħu u mar lil-in minnhom. Platon.
Għadkom kemm smajtu in-niżġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.